μένουμε στη χάρη, διότι ένα πράγμα που κάνει η χάρη πάνω μας πριν να προχωρήσω, το σκεφτόμουν σήμερα, είναι ότι όταν καταλάβει κάποιος ότι ο Θεός έκανε χάρη πάνω του, να σας πω εμένα τι μου έκανε η χάρη για να καταλάβετε, γιατί το ζω εγώ αυτό το πράγμα και είναι πραγματικότητα. Όταν κατάλαβα τι σημαίνει χάρη, επίσης τι άλλαξε μες στη ζωή μου. Σταμάτησα να βλέπω τα προβλήματα των άλλων. Πολλές φορές, ας πούμε, έρχονται άτομα και μου λέει: γιατί τον έχεις εκείνον στον άμπονα, γιατί τον έχεις εκείνον στο κυριακό σχολείο. Αναγκαστήκαμε πολλές φορές λόγω του κόσμου. Α, και κάτι άλλο, το έλεγα σήμερα σε κάποιον, ότι τη λέξη κόσμος την έχω βγάλει από το λεξιλογείο μου, δεν με νοιάζει πλέον. Δεν πάω με το τι λέει ο κόσμος, πάω με τι το λέει το Άγιο Πνεύμα και ο Λόγος του Θεού. Γιατί εκείνος δεν είναι, γιατί ο άλλος δεν είναι, και έρχονται πολλές φορές οι αδελφοί, οι αυτοδικαιωμένοι βέβαια, τους ευλογούμε, θα το ξεπεράσω γιατί και εγώ έτσι ήμουν. Και λέμε, μα γιατί εκείνον τον έχεις εκεί πέρα και γιατί δεν τον βγάζεις και είναι, ξέρω εγώ, έτσι και αλλιώς? Διότι ο Θεός έκανε χάρη πάνω του, γι' αυτόν τον έχω εκεί. Έχετε την εντύπωση, εγώ όταν κλείσω την πόρτα πίσω μου και μείνω στο σπίτι μου μόνος μου, ότι είμαι ο πιο Άγιος? Πού ξέρετε τι αμαρτίες κάνω? Όμως είμαι στον άμπονα τόσα χρόνια. Δεν ήμουν σε λάθος πολλές φορές? Δεν έπεσε σε αμαρτίες πολλές φορές? Αλλά δεν με σταμάτησε κανένας από ποιμένα, γιατί δεν ξέρει κανένας. Εγώ όμως γιατί να σταματώ άλλους τη στιγμή που εγώ ίδιος κάνω λάθη? Δεν ακούω αμήν. Ξέρετε, η χάρη είναι ριζοσπαστικό, κύριε, μήνυμα. Έκανε χάρη ο Θεός πάνω σου, θα κάνεις πάνω στους άλλους. Η σχέση μας με τον Θεό πρέπει να εκλαμβάνεται ως απολύτως προσωπική. Εσύ και ο Θεός. Εγώ να σας πω ένα πράγμα. Αν κάποιος δεν νιώθει ότι θέλει να είναι στην διακονία, μπορεί μόνος του να πει: παιδιά, εγώ αυτόν και αυτό ξέρω τους λόγους, θα κάτσω για λίγο καιρό. Αλλά από τα εξωτερικά πράγματα δεν μπορούμε να κάνουμε κουμάντο για να ευχαριστούμε τον κόσμο. Γι' αυτό μη σκέφτεσαι έτσι αυστηρά, όπως σκεφτόμουν εγώ και έκανα τη ζωή μου δύσκολη με την αυστηρότητα και τα νεύρα μου. Γιατί το πρόβλημα μου όντως είναι τα νεύρα. Και πολλοί το ξέρουν. Τα έχουν γευτεί. Κάποιος σας πει αμήν, αλλά η χάρη του Θεού τα σβήνει όλα. Ακούστε να σας πω ένα πράγμα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να το δεχτείτε, το καταλαβαίνω, αλλά θα το δεχτείτε, πού θα πάτε. Βέβαια, αυτό το κήρυγμα είναι πολύ ριζοσπαστικό και ξεπερνά τα μυαλά μας. Αλλά σιγά σιγά θα το μάθουμε. Ένας λόγος που πολλοί χριστιανοί δεν καταλαβαίνουν το μήνυμα της χάρης είναι διότι δεν καταλαβαίνουν το ρόλο του νόμου. Τι κάνει ο νόμος μέσα στη ζωή μας? Ποιος είναι ο ρόλος του νόμου? Ο νόμος πάνω απ' όλα δόθηκε για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε την ανάγκη μας για σωτηρία. Αυτός είναι ο λόγος που δόθηκε ο νόμος. Νόμος δεν υπήρχε από την αρχή της δημιουργίας. Ο νόμος ήρθε με τον Μωυσή. Μέχρι τον Μωυσή δεν υπήρχε νόμος. Ξέρετε ποιος έφερε τον νόμο? Ήδη οι άνθρωποι, ήδη οι Εβραίοι στην παρούσα κατάσταση. Διότι δεν ήθελαν να ακούσουν τον Θεό και ήθελαν να έχουν εντολές. Άμα κάτσετε να μελετήσετε καλά την περίοδο του νόμου και πώς δόθηκε, είναι γιατί ο Θεός πραγματικά έφτασε στο αμήν και τους έδωσε τον νόμο για να καταλάβουν ότι δεν μπορείτε μόνοι σας. Άρχισαν και υπερηφανευόντουσαν, θα τα καταφέρουμε μόνοι μας, θέλουμε να πάμε πίσω στην Αίγυπτο, το ένα, το άλλο κτλ. Και ο Θεός άρχισε, έβαλε τον νόμο για να τους φέρει σε εκείνο το σημείο που να καταλάβουν ότι χρειάζομαι σωτηρία, και θα το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Τι εννοώ? Γιατί ο Θεός λοιπόν έδωσε τον νόμο? Μέσα από τον νόμο δίνεται σαφής γνώση της αμαρτίας. Σαφής γνώση της αμαρτίας. Δηλαδή, Ρωμαίους 3:20, επειδή από τα έργα του νόμου δεν θα δικαιωθεί μπροστά του καμιά σάρκα. Πες καμιά σάρκα. Το καμιά σάρκα συμπεριλαμβάνει και σένα. Όχι όλους εκτός εσένα. Γιατί πολλές φορές ακούμε τον λόγο του Θεού και είναι όλοι εκτός εμείς. Δεν θα δικαιωθεί μπροστά του καμιά σάρκα, για τον λόγο ότι διαμέσου του νόμου γίνεται σαφής γνώση της αμαρτίας. Δεν το έγραψα εγώ αυτό το εδάφιο. Το έγραψε το Άγιο Πνεύμα. Να το. Διαμέσου του νόμου γίνεται σαφής γνώση της αμαρτίας. Με ακούτε τι λέω σήμερα? Αμήν. Είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι χωρίς τον νόμο δεν μπορεί να υπάρχει αμαρτία. Το έχουμε πει πολλές φορές. Αν βγάλουν τα κόκκινα φανάρια από εκεί που είναι τα κόκκινα φανάρια, θα περνάς χωρίς να σταματάς, διότι δεν υπάρχει φανάρι να σε σταματήσει. Αφαιρώ τον νόμο. Αν σου πούν ότι αφαιρούμε το ΦΠΑ, δεν θα το πληρώνεις, διότι δεν υπάρχει ο νόμος του ΦΠΑ. Γιατί να πληρώνεις κάτι που δεν υπάρχει νόμος γι' αυτό να το πληρώνεις? Χωρίς τον νόμο λοιπόν, όταν υπάρχει νόμος για ΦΠΑ και εσύ το παραβιάζεις, πας στον νόμο. πας ενάντια στον νόμο Αλλά, αφαιρεθεί ο νόμος του ΦΠΑ. Κάθε φορά που πας να πληρώσεις να πληρώσεις κάτι, δεν θα σου βάζουν ΦΠΑ και δεν χρειάζεται να το πληρώσεις και δεν θα λες εσύ, όχι, θέλω να δώσω και 18% πάνω σε αυτό το φόρεμα που αγόρασα. Δεν θα το λες γιατί δεν υπάρχει αυτός ο νόμος. Δεν θα υποχρεώνει το κατάστημα, ούτε εσύ βάζεις ΦΠΑ, ούτε τίποτα. Με καταλαβαίνετε. Όταν αφαιρεθεί ο νόμος, δεν μπορεί να υπάρξει λοιπόν αμαρτία. Πώς μπορεί κάποιος να κάνει αμαρτία αν δεν πληρώνει κάτι που δεν τον υποχρεώνει ο νόμος να το πληρώσει. Hello. Είστε καλά σήμερα. Μάλιστα. Ρωμαίος 4:15, επειδή ο νόμος επιφέρει οργή για τον λόγο ότι όπου δεν υπάρχει νόμος, ούτε παράβαση υπάρχει. Σε κάθαρο. Ούτε εγώ το γράψα ξανά αυτό το εδάφιο. Όπου δεν υπάρχει νόμος, ούτε παράβαση υπάρχει. Όπου δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει ούτε παράβαση. Ε? Όταν θα έρθετε και θα κάνουμε τους Ρωμαίους, θα σας αρέσει πάρα πολύ, γιατί όλο για αυτό το πράγμα ενδιαφέρεται ο Παύλος πάνω στους Ρωμαίους και θα το δούμε εδάφιο με εδάφιο αυτό το βιβλίο και θα σας αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι φοβερό βιβλίο. Και θα μπει καλά μέσα σας το θέμα της χάρης, γι' αυτό διαλέξαμε το βιβλίο των Ρωμαίων. Λοιπόν, ο νόμος μας φέρνει στο τέλος του εαυτού μας. Στο τέλος. Δηλαδή, όπως λέμε, ένα διέξοδο. Ο νόμος μας φέρνει σε απόγνωση βασικά. Και το έκανε εμένα μέσα μου αυτό το πράγμα, μιλώ από εμπειρία πλέον. Δηλαδή πας, κρατάς, θα το κρατήσω αυτό το πράγμα. Αλληλούια. Προσεύχομαι, πειθαρχώ τον εαυτό μου. Πάντα έλεγα στους ανθρώπους, αδερφέ, με ρωτούσαν οι άνθρωποι, πώς θα το καταφέρω αυτό, πειθαρχία, αδερφέ. Αυτήν την συμβουλή δεν την δίνω πλέον. Είναι η χειρότερη και η πιο άστοχη συμβουλή στον κόσμο. Όσον αφορά τα πνευματικά, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πειθαρχήσει τον εαυτό του και να τα καταφέρει να κρατήσει τον νόμο. Αλλά και αν τον κρατήσει τον έναν, θα χάσει τον άλλο. Και ο λόγος του Θεού λέει: όποιος παραβεί έναν νόμο, παρέβει και όλον τον νόμο. Άρα είναι αδύνατο. Δεν υπάρχει άνθρωπος εδώ μέσα που μπορεί να σηκωθεί σήμερα και να μου πει με βαρυσία και να τον πιστέψω κιόλας, γιατί αποκλείεται. Το γράφει ο λόγος πρώτα απ' όλα, αλλά δεν τον πιστεύω. Υπό την έννοια ότι θα μου πει: ξέρεις, εγώ κράτησα τον νόμο. Μόλις τον έσπασε γιατί είπε ψέματα. Αν μου πει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος εδώ μέσα που να έχει υπακούσει και κρατήσει τις 10 εντολές όλα τα χρόνια της ζωής του. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Μην ψάχνετε τέτοιον άνθρωπο, δεν υπάρχει. Και ο Ιάκωβος στην Καινή Διαθήκη το λέει ότι όποιος παραβεί έναν νόμο, παρέβει και όλον τον νόμο. Δεν χρειάζεται να πεις ψέματα και να σκοτώσεις ή να μην πεις ψέματα και να μην σκοτώσεις, αλλά να κάνεις κάτι άλλο, θα παρέβει και σε όλα πάλι. Χάλασε το πράγμα. Ε, μην ακούτε. Ο νόμος μας κάνει να ψάχνουμε για διέξοδο. Από πού να βγούμε. Ο νόμος είναι ο λόγος που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι αμαρτωλός. Όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί. Ο νόμος δεν έχει σχεδιαστεί για να σε αγιάσει. Πολλοί νομίζουν λοιπόν ότι αν κάνω α, β, γ, αν κάνω τόση νηστεία, αν κάνω 10 ώρες προσευχή θα είμαι πιο άγιος από τον Ιγνατίου που κάνει 9, αν κάνω 3 μέρες νηστεία θα είμαι πιο άγιος από την Αδελφίδωρα που κάνει 2 μέρες νηστεία, αν δώσω παραπάνω λεφτά θα είμαι πιο άγιος από τον τάδε που έδωσε λιγότερα λεφτά, αν πάω στην εκκλησία παραπάνω φορές είμαι καλύτερος από τον τάδε που δεν έρχεται μόνο μια φορά κάθε μήνα και μας βάζει να συγκρινόμαστε καιρός ένας με τον άλλον και να βάζουμε και τα μαχαίρια στην πλάτη ενός του άλλου. Έχω δει χριστιανούς να μαχαιρώνονται χειρότερα από τους κοσμικούς. Hello. Με ακούτε. Δεν θέλουμε όμως τέτοιο πράγμα μέσα στην εκκλησία, μέσα στο σώμα του Χριστού. Κάποιος σας πει αμήν. Ο νόμος έχει σχεδιαστεί, είπαμε, για να φέρει την αμαρτία στην επιφάνεια. Μόλις σου πουν τον νόμο, καταλαβαίνεις, οπ, είναι σαν να βάζεις λάδι μέσα στο νερό και βγαίνει από πάνω. Ε, με ακούτε σήμερα. Δηλαδή ο νόμος αμέσως φέρνει στην επιφάνεια, όταν σου πούμε αυτό να απαγορεύεται, αμέσως καταλαβαίνεις αν έχεις παραβεί τον νόμο και καταλαβαίνεις που αμάρτησες. Μόλις σου πούμε τον νόμο. Ούτε ου αυτόν, ου το άλλο. Και αμέσως καταλαβαίνεις την αμαρτία σου με αυτό το πράγμα. Προσέξτε με. Ο Σατανάς, που είναι ένα υπαχτή οντότητα, κρατά τον νόμο μπροστά μας. Ξέρει ο Σατανάς τι σημαίνει νόμος. Και ξέρει ότι είναι αδύνατο να τον κρατήσουμε. Προσέξτε να δείτε τι συμβαίνει λοιπόν. Γιατί το κάνει αυτό? Διότι με αυτόν τον τρόπο μας κρατά σε κατάκριση, σε ενοχή και σε ντροπή. Και θέλει να μας τον υπενθυμίζει. Από τη στιγμή που σου τον υπενθυμίζει, καταλαβαίνεις ότι δεν τα κατάφερες και αμέσως γεμίζεις ενοχές, αμέσως γεμίζεις ντροπή Διότι ξέρεις, ο νόμος είπαμε φέρνει σε επιφάνεια την αμαρτία και ξέρεις ότι δεν τα πήγα καλά. Πάλι δεν τα κατάφερα. Πάλι είμαι σε κατάκριση. Είναι δύσκολο ο χριστιανός που όταν αμαρτήσει να μου πει ότι δεν νιώθει κατάκριση. Θέλει πάρα πολύ πίστη να ξεπεράσεις την κατάκριση. Είναι όμως φοβερό να το καταφέρεις αυτό το πράγμα και ο μόνος τρόπος που μπορείς να το καταφέρεις είναι να πιστεύεις, να μην κλονιστεί ποτέ η πίστη σου όσο θάλασσα και να τα έχεις κάνει, να μην αφήσεις ποτέ την πίστη σου να κλονιστεί. Και να πεις, ξέρεις, παρέβηκα τον νόμο, ο Θεός δεν με αγαπά. Παρέβηκα τον νόμο, εγώ δύστυχος, εγώ ανάξιος, εγώ έτσι. Μόλις θα πεις αυτά τα πράγματα, τέλειωσες. Είσαι τελειωμένος. Τη στιγμή που η αμαρτία που έπραξες ήταν ήδη πάνω στο σταυρό. Και αν θέλεις σιγά σιγά αυτό το πράγμα να σε βοηθήσει καθώς αυξάνεται η πίστη σου, όσο προχωράς τη ζωή σου με τον Χριστό, θα καταλαβαίνεις ότι χωρίς καμία προσπάθεια, οι αμαρτίες, αν έκανες 5 αμαρτίες την εβδομάδα, θα γίνουν 3 και την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν 2 και θα γυρίζεις και θα λες, καλά ρε φίλε, δεν κάνω αμαρτία. Γιατί? Διότι η πίστη σου πάνω στο τελειωμένο έργο του Χριστού παράγει παραπάνω πίστη για να αντιστέκεσαι στους πειρασμούς, γιατί η αντίσταση των πειρασμών θέλει πίστη. Η αντίσταση των πειρασμών δεν είναι σφίγγομαι, δεν είναι φεύγω μακριά από το αμαρτωρό περιβάλλον. Εξάλλου ο Θεός μας είπε, δεν θα φύγετε από τον κόσμο, θα μείνετε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν θα είστε από τον κόσμο, αλλά θα είστε μέσα στον κόσμο σαν άγιοι. Φαντάσου τώρα ένας άνθρωπος να ζει μέσα σε αυτήν την αμαρτία που είναι γύρω μας, να βλέπει πράγματα και να ακούει και να υπάρχουν δελεασμοί και να υπάρχουν προσφορές, γιατί ο Σατανάς έρχεται με προσφορές. Ο Σατανάς είπε, έρχεται με προσφορές. Εκεί πραγματικά που θέλεις να κάνεις κάτι, έρχεται μια προσφορά που ξέρεις ότι δεν είναι σωστή αυτή η προσφορά. Έρχεται μια εισήγηση που ξέρεις ότι δεν είναι σωστή. Έρχεται κάτι που σε κάνει, που θα σε κάνει να θέλεις να συμβιβαστείς με τον κόσμο γιατί νομίζεις ότι έχεις καλά ωφελήματα. Και εκεί σε αυτόν τον πειρασμό πάνω μπορεί να έχει με λεφτά, μπορεί να έχει να κάνει με σεξ, μπορεί να έχει να κάνει με σχέσεις, μπορεί να έχει να κάνει με 1000 πράγματα που ασχολούμαστε με στη ζωή μας, με φόρους, με νόμους, με 1000 πράγματα. Και εκεί που έρχεται η εισήγηση έχεις τη δύναμη να λες όχι, γιατί πιστεύεις ότι ο Θεός είναι πιο μεγάλος και μπορεί να σε ευλογήσει με τον σωστό τρόπο. Γιατί η ευλογία που δίνει ο Θεός είναι ευλογία χωρίς πόνο. Όταν όμως δεχτούμε τις εισηγήσεις του Σατανά, μπορεί να φαίνεται στην αρχή ότι παίρνουμε μια ευλογία, αλλά αυτή η ευλογία μπορεί να παίρνουμε λεφτά, αλλά αυτά τα λεφτά θα είναι πολύ πόνο. Δηλητήριο. Hello. Με ακούτε σήμερα. Ο Σατανάς είναι ειδικός στο να σου υπενθυμίζει πόσο ανάξιος είσαι. Συνέχεια αυτό το πράγμα η δουλειά του. Έχει 10 δοκτορά στο να κάνει αυτό το πράγμα. Ξέρει πώς να σου κάνει αυτό το πράγμα. Να είσαι ανάξιος. Δεν τα κατάφερες. Δεν τα κατάφερες σαν σύζυγος. Δεν τα κατάφερες σαν μητέρα. Δεν τα κατάφερες σαν πατέρας. Δεν τα κατάφερες στα οικονομικά. Δεν τα κατάφερες στις επιχειρήσεις σου. Δεν τα κατάφερες σαν ποιμένας. Ναι. Δεν τα κατάφερες σαν ποιμένας. Δεν τα κατάφερες σαν ομαδάρχης. Δεν τα κατάφερες σαν στην λατρεία. Δεν τα κατάφερες στη δουλειά σου. Δεν τα κατάφερες με τις σχέσεις σου. Συνέχεια είσαι ανάξιος. Δεν έχεις αξία με άλλα λόγια. Και δεν έχει τελειωμό, δεν έχει ιερά ούτε όσια ο Σατανάς. Θα σου ρίχνει συνέχεια κατηγορίες διότι είναι ο κατήγορος. Κατηγορεί συνέχεια. Δεν σε αφήνει να κάτσεις. Αυτή είναι η δουλειά του. Και χρησιμοποιεί τον νόμο διότι για να σε κατηγορήσει πρέπει να έχει κάτι να σε κατηγορήσει. Τι έκανες, έκλεψες κύριε, σε κατηγορώ για κλεψιά. Κουτσομπόλευσες, σε κατηγορώ για κουτσομπολιό. Δεν πίστεψες, σε κατηγορώ ως άπιστο. Hello. Είστε εδώ. Αμήν. Αμήν. Μερικές από τις φράσεις του διαβόλου. Εσύ ονομάζεις τον εαυτό σου χριστιανό. Εσύ ονομάζεις τον εαυτό σου χριστιανό. Μια άλλη φράση υποκριτή. Μια άλλη φράση. Γιατί προσεύχεσαι. Νομίζεις ότι ο Θεός θα ακούσει τις προσευχές σου εσένα. Πού ήσουν χθες. Τι έλεγες χθες. Τι είναι αυτό το πράγμα που έλεγες εσύ και τώρα έρχεσαι στο Θεό. Τι νόμισες ότι είναι ο Θεός. Ποιος είναι ο Θεός αγάπης. Ωραία για να κάνεις για αγκαλιά την ημάνα ανοιχτή. Παλιό Σατανά που προσπαθείς να διαστρεβλώσεις την εικόνα του τέλειου πατέρα. Κάποιος ας πει αμήν. Είπα προσπαθείς να διαστρεβλώσεις την εικόνα του τέλειου πατέρα. Και ο Θεός μας είναι τέλειος πατέρας. Η αγάπη του δεν τελειώνει. Αν είσαι ο άσωτος των ασώτων, η αγκαλιά του είναι ανοιχτή. Τώρα θέλει να είσαι ο δεύτερος γιος και να είσαι κάτω από τον νόμο και να δουλεύεις και να έχεις παράπονο και να είσαι συνέχεια μουτρωμένος και να δουλεύεις και να περιμένεις ανταπόδοση και ποτέ να μην λες τον Θεό πατέρα σου. Έχεις πρόβλημα. Αλλά είναι δική σου επιλογή. Αν το κατάλαβες έτσι. Ο άσωτος όμως ήταν χάλια μαύρα. Και ούτε μετανοημένος δεν ήταν. Και όμως ο πατέρας τον περίμενε. Και τι έκανε ο πατέρας? Ξέρεις, τώρα που ήρθες θα σε βάλουμε 40 μέρες νηστεία. Μετά τις 40 μέρες νηστεία πρέπει να πας στη Μέκα. Μετά από τη Μέκα πρέπει να πας 40 χρόνια στο Άγιον Όρος. Και όταν καθαρίσεις και εξαγνιστείς θα σε δεχτώ πίσω. Κάποτε εγώ κήρυξα το ίδιο κήρυγμα. Λέω, τι είναι το πρόβλημα, τι ξέρεις, έλεγα σε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μεγάλο πρόβλημα. Ήταν ομοφιλόφιλος. Και προσπαθούσα να τον βοηθήσω. Του έλεγα, φίλε, άκου να σου πω ένα πράγμα. Δεν μπορούσε να το καταλάβει αυτόν τον άνθρωπο. Τι θέλει ο Θεός από εμάς. Και του έλεγα, πρέπει να εξαγνιστείς. Βλακίες του έλεγα βασικά. Τον έβαζα παραπάνω. Τώρα που το σκέφτομαι, έδωσα πολλές λαθασμένες συμβουλές στη ζωή μου. Τον έβαζα παραπάνω πίεση. Προσέξτε αυτά τα θέματα, γιατί ο Θεός αγαπά τον κάθε άνθρωπο και μπορεί να σώσει τον κάθε άνθρωπο. Δεν πιστεύω, όπως λένε πολλοί, ότι μερικές αμαρτίες δεν γιατρεύονται. Γιατρεύονται όλες οι αμαρτίες. Ο Χριστός ήταν ικανός να πεθάνει για όλες τις αμαρτίες. Ω, αυτοί οι άνθρωποι, οι ομοφυλόφιλοι, δεν γιατρεύονται, δεν κάνουν, δεν ράνουν. Έχεις λάθος. Τότε θεωρείς ότι το χρήμα του Χριστού πάει μόνο για μερικές αμαρτίες. Ο Χριστός πήρε όλες τις αμαρτίες πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και όταν ακούω ανθρώπους που λένε ότι τους διαχωρίζουν τους ανθρώπους σε πολλοί αμαρτυρούς και λίγο αμαρτυρούς, εκεί νευριάζω με άγιο θυμό. Γιατί το αίμα του Χριστού είναι ικανό να σβήσει κάθε αμαρτία. Δεν άκουσα αμήν. Αλληλούια. Θεός δέχεται τον καθένα και δεν είναι να τον αλλάξει. Κάποιος σας πει αμήν. Πώς τολμάς να πηγαίνεις εκκλησία με τέτοια ζωή που κάνεις. Και πολλές φορές αυτά τα μηνύματα τα λέμε και εμείς. Δηλαδή, σαν να μιλάω σαν να μέσα από το στόμα μας. Πώς τολμάς και έρχεσαι εκκλησία, εσύ. Οι άλλοι έρχονται, ας πούμε, και λένε, αδερφέ, πώς αφήνεις αυτόν τον άνθρωπο να έρθει στην εκκλησία. Καλά, ποιον με βάλε εμένα να διώχνω άτομα από την εκκλησία. Το ότι είμαι επιμένας και κηρύττω λόγων του Θεού δεν σημαίνει ότι δικαιούμαι να διώξω κάποιον από οποιαδήποτε εκκλησία. Πολλές φορές το έλεγα, θέλετε πηγαίνετε αλλού. Αλλά δεν το έλεγα για να διώξω τους ανθρώπους. Αν δεν σας κάνει εδώ και δεν νιώθετε καλά εδώ, βρέστε μια εκκλησία που να νιώθετε καλά και που να. Και να τρέφεστε και να λαμβάνετε από αυτό και να νιώθετε ότι υπηρετείτε αυτή την εκκλησία και ότι είναι η οικογένειά σας. Αλλά όχι ότι θέλουμε να διώξουμε ανθρώπους. Δεν δικαιούσε να διώξεις κανέναν από πουθενά. Είναι ελεύθερος ο άνθρωπος να επιλέξει να πάει όπου θέλει. Ξέρετε κάτι, στην Αθήνα δεν θέλουν να χτίσουν τζαμί για τους μουσουλμάνους. Εγώ λέω χτίστε το. Ξέρετε γιατί, έχουν το δικαίωμα οι μουσουλμάνοι να δοξάσουν τον Θεό τους. Τι νομίζετε ότι η Ελλάδα θα γίνει πιο άγια ή πιο αμαρτωλή επειδή θα επιτρέψουν να χτίσει έναν τζαμί? Όχι, να σας πω ένα πράγμα. Αν κάναμε τη δουλειά μας εμείς σωστά σαν χριστιανοί και κηρύξαμε την χάρη από την αρχή, δεν θα υπήρχε ένας μουσουλμάνος στον κόσμο. Hello! Είναι ντροπή εμάς το χριστιανό που όχι μόνο, προσέξτε με το ζόρι, ρε φίλε, ο άνθρωπος θέλει να δοξάσει τον Αλλάχ, τι θα του κάνεις εσύ? Έχεις δυνατό μήνυμα να τον βγάλεις από τον Αλλάχ και να τον φέρεις στον Χριστό? Αν έχεις, δείξε μου το. Αλλά το να τον πιέσεις τον άνθρωπο και να του πιέσεις τα πιο βασικά ανθρώπινα δικαιώματα να επιλέξει τη θρησκεία του είναι λάθος. Δεν μιλά κανένας τώρα. Είναι καινούργια αποκάλυψη αυτή για εσάς. Θα σας πω πολλές καινούργιες αποκαλύψεις, μη φοβάστε. Δεν φοβάται ο χριστιανός αν έχει 15 τζαμιά γύρω του. Δεν μπορεί τον τζαμί να με βοηθεί, να με κάνει να φοβηθώ και να με πιάσει πανικός. Ίσα-ίσα. Μακάρι να έρθουν μουσουλμάνοι στην πορεία μου και να έχω την ευκαιρία να τους μιλήσω σωστά για τον Χριστό και να βρουν τον σωτήρα. Ίσα-ίσα. Χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία καταρχήν. Είναι σχέση. Και ο άνθρωπος είναι ελεύθερος από τον Θεό φτιαγμένος, και αυτό είναι και ο Θεός. Αν ήταν ο Θεός, θα μας έριχνε από πάνω αστραβές και βροντές και θα μας έκανε όλους χριστιανούς με το ζόρι. Γιατί δεν το κάνει, λέτε? Διότι σέβεται την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Και εσύ σήμερα έχεις επιλογές μπροστά σου. Θέλεις να υπακούσεις τον Θεό, καλώς. Θέλεις να τον ακολουθήσεις, καλώς. Δεν θέλεις. Ο Θεός δεν θα τρέξει από πίσω σου να σου κάνει τη ζωή μαρτύριο. Θα σε αφήσει. Hello. Όλα λοιπόν αυτά είναι ψέματα. Αυτές οι φράσεις του Σατανά είναι ψέματα. Γιατί είναι ψέματα? Διότι όλα βασίζονται πάνω στον νόμο. Τα ψέματα του τα στηρίζει πάνω στον νόμο. Γιατί, ακούστε με, όταν εσύ δεν είσαι κάτω από τον νόμο, κανένας δεν μπορεί να σε κατηγορήσει. Δεν μπορεί να σε κατηγορήσει. Δεν υπάρχει νόμος για να στηρίξει την κατηγορία. Άρα δεν μπορεί να σε κατηγορήσει. Ξέρετε κάτι, ο Σατανάς απογυμνώθηκε. Από τι απογυμνώθηκε? Από αυτό το πράγμα. Πήρε ο Χριστός τον νόμο και τον εκπλήρωσε και ο Σατανάς έμεινε γυμνός. Δεν έχει όπλα, Αλλά επειδή ξέρει ότι εμείς δεν έχουμε αυτή τη γνώση, χρησιμοποιεί έναν όπλο που πραγματικά στην πραγματικότητα δεν είναι όπλο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Προσπαθεί να χρησιμοποιήσει κάτι που είναι φάντασμα. Και τα λόγια του είναι φάντασμα λόγια. Δηλαδή δεν στέκουν, απλώς βάζει φωνές. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να κάνει. Ούτε σαν αγγίξει μπορεί ούτε τίποτα. Θα σου πει είσαι άρρωστος, θα σου πει είσαι έτσι, θα σου πει είσαι αλλιώς. Αλλά δεν στηρίζονται πουθενά πάνω σε αλήθεια αυτά τα λόγια. Το κακό είναι ότι το πιστεύεις. Τι είναι, πώς πιστεύουμε τον Σατανά. Φοβούμαστε ότι θα μας συμβεί κάτι κακό. Ο φόβος να πιστέψεις ότι θα μου συμβεί κάτι κακό είναι η πίστη προς τον Σατανά. Η πίστη του Θεού είναι ότι θα μου συμβεί κάτι καλό. Γιατί με τον Θεό μόνο καλά πράγματα συμβαίνουν. Είπα μόνο καλά πράγματα. Με καταλαβαίνετε σήμερα. Αμήν. Γιατί κάτω από τον Χριστό δεν υπάρχει κατάκριση. Δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει κατάκριση? Διότι ο Χριστός κατηγορήθηκε για σένα, πλήρωσε για όλα όσοι εσύ έκανες, παραβιάζοντας τον νόμο. Εσύ παραβίασες τον νόμο, πλήρωσε το πρόστιμο. Ακριβώς έτσι, απλά και ωραία. Έβαλε το αυτοκίνητο εδώ απ' έξω και είχε διπλή κίτρινη γραμμή και ήρθε το πρόστιμο και έρχομαι εγώ και σου λέω, κοίταξε αδερφέ μη, αλληλούια δόξα, μη στεναχωριέσαι, πάω εγώ να πληρώσω το πρόστιμο. Κάτσε εκεί που είσαι, μην ανησυχείς για τίποτα. Τι θα μου πει αδερφέ Ερμής, ευχαριστώ αδερφέ Σταύρο. Δεν είχα λεφτά και όντως δεν είχαμε λεφτά για να πληρώσουμε για τις παραβάσεις που κάναμε, γιατί δεν πληρώνονται αυτές οι παραβάσεις που κάναμε από κανένα. Κάποιο σα πει αμήν, δεν είχε κανένα λεφτά. Ο μόνο που είχε ήταν ο γιο του Θεού, κάποιο σα πει αμήν. Πήγε, πλήρωσε και ήρθε και σου λέει: το πλήρωσα. Ω, δεν το πιστεύω, πρέπει να κάνω κι εγώ κάτι. Άκου ανοησία. Θα κάνω κι εγώ κάτι. Γιατί δεν μπορούμε, πρέπει και εμεί να συνεισφέρουμε. Μα δεν σου είπα να συνεισφέρει. Θέλω να με εμπιστευτεί. Πάντα δηλαδή, γιατί πρέπει να συνεισφέρει. Είσαι ένα εργαλείο καταρχήν στα έργα του Θεού. Δεν είσαι για να συνεισφέρει, είσαι εργαλείο. Όταν ο Θεό σε πιάνει, είσαι το μικρόφωνο, θα σε πιάσει. Το μικρόφωνο εκεί δεν θα ποτέ δεν θα γίνει. Σταύρο, πιάσε με. Όχι, πιάνω εγώ το μικρόφωνο. Είναι εργαλείο. Κάνω ό,τι θέλω με το μικρόφωνο. Το αφήνω, το πιάνω. Είμαι εργαλείο στα χέρια του Θεού. Δεν χρειάζεται να συνεισφέρω. Ο Θεός με παίρνει και με χρησιμοποιεί όταν είμαι εγώ διαθέσιμος. Αμήν. Πού βλέπετε το άγχος σε όλα αυτά που σας λέω? Δεν υπάρχει άγχος. Είμαστε όλοι αγχωμένοι. Δεν υπάρχει άγχος με τον Θεό. Κάποιος σας πει αμήν. Αμήν. Ρωμαίος 8:1 είναι εκεί που λέει δεν υπάρχει ούτε μία κατάκριση σε αυτούς που περπατούν με τον Χριστό. Μέσα από τον Χριστό έγινες δίκαιος. Έγινες δίκαιος. Έγινες δίκαιος. Πώς έγινες δίκαιος? Ο Χριστός πήρε τη θέση σου. Ε? Ο Χριστός τιμωρήθηκε στη θέση σου. Ε? Ο Χριστός πλήρωσε το πρόστιμο σου. Αμήν. Γαλάτες 3:13. Ο Χριστός μας εξαγόρασε, ξεκάθαρο, μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, καθώς έγινε κατάρα για χάρη μας, επειδή είναι γραμμένον, επί κατάρατος καθένας που κρέμεται πάνω σε ξύλο. Βλέπετε, ακόμα και το ξύλο ήταν μέσα στον νόμο, δηλαδή δεν πήγε και πέθανε κάποιον άλλο θάνατο. Ήταν κανονικά με τον νόμο, ακόμα και ο θάνατος του ήταν η πλήρωση του νόμου, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει για να εκπληρώσει τον νόμο. Δεν δέχτηκε, ας πούμε, απαγχωνισμό. Έπρεπε πάνω στο ξύλο, γιατί ο νόμος έλεγε επί κατάρατος καθένας που κρέμεται πάνω στο ξύλο. Μπορούσαν να τον μαστιγώσουν μέχρι θανάτου. Δεν πέθανε στο μαστίγωμα πάνω. Μπορούσαν να του κόψουν το κεφάλι. Δεν πέθανε αυτόν τον θάνατο. Διότι επικατάρατος είναι αυτός που κρέμεται πάνω σε ξύλο. Ακόμα και αυτή η λεπτομέρεια την πρόσεξε ο Θεός για να μην αφήσει τίποτα που να μην εκπληρωθεί στον νόμο. Ακόμα και η τελευταία τελεία. Ο Θεός δεν κάνει τίποτα τυχαίων. Είναι όλα προσεγμένα. Εμείς νομίζουμε ότι είναι μια ιστορία. Είναι όλα προσεγμένα. Κάθε λέξη είναι προσεγμένη. Γιατί θέλει να κάνει σωστή δουλειά, να την τελειώσει, να την ολοκληρώσει και να μην θέλει κανέναν άλλον να πάει να συμπληρώσει, όπως εγώ και εσύ που θέλουμε να πάει να συμπληρώσουμε το έργο του Θεού. Δεν μπορείς να συμπληρώσεις τίποτε. Είναι συμπληρωμένο, είναι τελειωμένο, είπε τετέλεστε. Τι να κάνω, αδελφέ Σταύρο? Πίστεψε το. Τίποτε άλλο. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο να κάνει. Μόνο να το πιστέψεις. Αμήν. Όταν ο Σατανάς λοιπόν σε κατηγορεί, πρέπει να υπενθυμίζεις τον εαυτό σου ότι είσαι η δικαιοσύνη του Θεού. Είμαι η δικαιοσύνη του Θεού. Είμαι δίκαιος. Αδερφέ Σταύρο, μα χθες έκανα μια αμαρτία. Μόλις την κάνεις την αμαρτία, τέλειωσες και θα πεις είμαι δίκαιος. Μα έτσι, ναι έτσι. Σας είπα, αυτό το μήνυμα ξεπερνά το μυαλό και την κατανόηση. Διότι όσοι από εσάς προσπαθείτε με το μυαλό και την κατανόηση να τα καταλάβετε, δεν θα τα καταλάβετε. Βασανιστείτε όσο θέλετε, τι να σας κάνω. Σας λυπάμαι. Σας δώσω ένα πανατόλ να σας περάσει και ο πονοκέφαλος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σας πιάσει πονοκέφαλος και πολύ δυνατός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι όπως μερικοί, έτσι όπως δουλεύει το μυαλό τους, εγώ βλέπω τον καπνό από το που βγαίνει από το κεφάλι πολλές φορές, από την πολλή τη σκέψη. Τα έχουν φάει όλα τα γρανάζια εκεί μέσα. Hello! Είναι αλήθεια. Πρέπει να υπενθυμίσω τον εαυτό σου ότι η δικαιοσύνη είναι δώρο και όρος ο φλάσης. Δώρο. Ούτε η δώρα. Δώρο. Δηλαδή όταν σου δώσει ένα δώρο, σου το δίνει και είναι δικό σου. Δεν το άξιζες. Στο έδωσε ρε παιδί μου, είναι δώρος. Θέλω να σου κάνω ένα δώρο. Πήρες ποτέ δώρο που δεν το άξιζες, εγώ πήρα πολλές φορές. Πολλοί νομίζουν ότι άμα σου δώσει δώρο το αξίζεις, αλλά δεν ξέρεις ότι δεν το αξίζεις. Δεν αξίζουμε τίποτε άμα το κάτσεις στη σάρκα. Hello. Η δικαιοσύνη δεν είναι βραβείο καλής συμπεριφοράς. Ανέβα στο βάθρο πρώτος, πάρ' το βραβείο δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δόθηκε πριν ακόμα δεχτείς τον Χριστό. Οι άνθρωποι που είναι έξω είναι ανακηρυγμένοι δίκαιοι, φτάνει να το δεχτούν. Γιατί το έργο του Χριστού τους καλύπτει και εκείνους, απλώς δεν το ξέρουν. Και αυτό είναι που πρέπει να τους πούμε. Όχι ότι είναι παγκόλαση, αλλά πρέπει να πάμε να τους πούμε με κάποιον τρόπο, παιδιά, πληρώθηκαν τα χρέη. Πού! Θα τρέξουν. Ναι, διότι έχουν τον Θεό σαν τιμωρό. Όπως τον έχουμε και εμείς ακόμα και εδώ μέσα. Πολλοί έχουμε τον Θεό σαν τιμωρό. Ότι μας κοιτάζουν δύο μάτια μεγάλα και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε και προσπαθεί να δει τι θα κάνω λάθος και τι θα πω. Μπαμ από πάνω. Να πάρε μια σφαλιάρα. Πάρε ακόμα μία. Και όχι μόνο, δεν μας φτάνει που οι άνθρωποι παίρνουν δυσκολίες. Ερχόμαστε και εμείς και ζούμε και από μια σφαλιάρα και εμείς από πάνω μετά. Σαν πως και δικαιόμαστε. Ο Θεός δεν δερνεί και έρχεται ο άνθρωπος και δερνεί πολλές φορές. Γιατί τι το κάνει αυτό, η αυτοδικαίωση. Είδα κάποιο λάθος σου λέει και πρέπει να σε τιμωρήσω. Και πρέπει να. Και πώς τιμωρούμε τους ανθρώπους, να σας πω πώς τους τιμωρούμε. Δεν τους συγχωρούμε. Μου έκανε αυτό, δεν το συγχωρώ κάποιον. Δεν το χωνεύω. Του πάω κόντρα. Αυτό που μου έκανε δεν θα τους συγχωρήσω ποτέ, λες. Τιμωρούμε τους ανθρώπους. Με αυτόν τον τρόπο νομίζουμε ότι η ασυγχωρητικότητα είναι τιμωρία, αλλά είναι εμάς που τρώει από μέσα. Μας τρώει σαν σκουλικάκι από μέσα και στο λέω δεν μένει τίποτα. Μας δημιουργεί πικρία. Δεν του μιλάω, λέει. Τιμωρία. Δεν του μιλάω εκείνου, λέει. Τιμωρία. Ας πούμε κάποιος π.χ. προδώσει τη φιλία σου, δεν θα τον ξανακάνω φίλον ή φίλην αυτήν, όχι. Δεν ξαναπερνώ ούτε έξω από το σπίτι του, ούτε το καλημέρα δεν του λέω. Τιμωρούμε τους ανθρώπους. Τι κατάντια, είναι κατάντια αυτό το πράγμα. Μιλάμε ότι είναι χειρότερο από άλλα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει για να δημιουργήσει του ανθρώπου. Είναι μεγάλη κατάντια να μην δέχεσαι τον άλλο, να τον βλέπει αφού υψηλού, να τον απαξίσει τον άλλο, να το θεωρεί ότι είναι μια κατώτερη κατηγορία από σένα. Τιμωρούμε του ανθρώπου. Ενώ ο Θεός είναι καλός μαζί σας και μαζί μου. Αν είναι ο Θεός καλός μαζί μου, εγώ γιατί να μην είναι με του άλλου. Τι ωραία που θα ήταν αν οι άνθρωποι καταλάβαιναν αυτό το πράγμα και ξέρετε, όταν πας να ομολογήσεις, να μιλήσεις σε κάποιον για τον Χριστό, να τον κάνεις να σε βλέπεις σαν ίσο. Όχι σαν ανώτερο, ότι κάτι ξέρεις, αλλά ακριβώς σαν κάποιον που τον καταλαβαίνει, που τον αγαπά. Και να βρίσκει τρόπο να επικοινωνεί μαζί με τον άνθρωπο, να δείτε πόσο ευαγγελισμό να σε πάρει άλλες διαστάσεις. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τη λέξη ευαγγελισμός. Ο Ευαγγελισμός δεν είναι κήρυγμα από το πεζοδρόμιο. Ο Ευαγγελισμός είναι πλησιάζω τον άλλον, τον βρίσκω εκεί που είναι, στην ανάγκη του. Κάποιος θα πει αμή. Εδώ που ζούμε, έτσι πρέπει να γίνει. Hello. Με ακούτε. Η δικαιοσύνη δεν είναι βραβείο υπακοής. Υπάκουσε ο Ιγνατιού, ας το δώσουμε να στο δικαιώσουμε. Εδώ ο ίδιος ο Αβραάμ δικαιώθηκε, όχι γιατί υπάκουσε, αλλά γιατί πίστεψε. Πίστεψε στο Θεό και πήγε να θυσιάσει το γιο του. Δεν έγινε ο Αβραάμ πατέρας υπακοής, αλλά πατέρας πίστης. Hello. Η πίστη σου θα παράγει υπακοή, όχι υπακοή πίστη. Η χάρη δεν απαιτεί υπακοή. Η χάρη δεν θέλει να υπακούσεις, θέλει να πιστέψεις. Διότι αν πιστέψεις μετά δεν σε πιάνει κανένας. Πίστεψες, τελείωσες. Το πιστεύω σου, το σωστό πιστεύω θα παράγει τη σωστή ζωή. Το σωστό πιστεύω θα παράγει τα σωστά αποτελέσματα μες στη ζωή σου. Όχι η υπακοή σου, δηλαδή με άλλα λόγια είμαι ένα ρομπότ. Όχι, δεν θέλει τέτοια πράγματα ο Θεός. Δεν θέλει ρομπό το Θεό. Θέλει να είσαι ο εαυτός σου. Γιατί έτσι σε δημιουργήσε να είσαι. Δεν θέλει να είσαι κάποιος άλλος. Δεν θέλει να είσαι σφιγμένος χριστιανός. Δεν θέλει να είσαι χαλαρός, χαρούμενος. Ε? Κάτι θα σου πει αμή. Να κινείσαι και να είσαι ελεύθερος. Να εμπνέεις ελευθερία, να έχεις σκλαβιά. Μπαμ, 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 μπαμ. Μόλις που σε βλέπει ο άλλος αγχώνεται από την πολλή οργάνωση. Δεν είμαι εναντίον της οργάνωσης, όχι. Αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κάποιος θα σου πει αμήν. Αμήν. Η δικαιοσύνη σου είναι η δικαιοσύνη του Χριστού. Δεν είναι η δική σου δικαιοσύνη. Δηλαδή με άλλα λόγια, όταν ξυπνάς και λες είμαι δίκαιος, δεν είναι η δική σου δικαιοσύνη, αλλά είναι του Χριστού. Φοράς το Χριστό. Είσαι ντυμένος, λέει ντυθείτε το Χριστό. Κάθε πρωί ντύνεσαι το Χριστό. Ο Χριστός λοιπόν είναι δίκαιος. Ο Χριστός είναι σοφία. Ο Χριστός είναι αγιασμός. Ντύνομαι όπως ντύνομαι τα ρούχα μου για να βγω έξω. Ντύνομαι το Χριστό. Και αυτός ο Χριστός είναι αυτός που είσαι εσύ. Στο τέλος γίνεστε ένα με τον Χριστό. Κάποιος θα σας πει αμήν. Αμήν. Αλληλούια. Όταν είσαι δίκαιος σημαίνει ότι ο Θεός σε βλέπει όπως βλέπει τον Χριστό. Βεβαίως. Δεν είσαι Θεός, αλλά είσαι σαν τον Χριστό σε βλέπει. Δεν βλέπει κάτι μια διαφορά. Διότι ο Χριστός πήρε τη θέση σου. Ξέρετε τι σημαίνει ταύτιση με τον Χριστό. Ξέρετε τι σημαίνει αντικατάσταση. Είναι όροι στη θεολογία αυτοί οι όροι που σημαίνουν αυτό το πράγμα. Ο Χριστός ταυτίστηκε μαζί μου. Ο Χριστός με αντικατέστησε πάνω στο Σταυρό. Ο Χριστός, όταν ήταν πάνω στο Σταυρό, ο Θεός δεν έβλεπε τον Χριστό, αλλά έβλεπε εμένα πάνω στο Σταυρό. Ότι εγώ πλήρωνα, γιατί ήταν πλήρη ταύτιση. Η ενσάρκωση του Χριστού ήταν η πλήρη ταύτιση μαζί μου και μαζί σου. Hello! Πρέπει να καταλάβουμε αυτό το μήνυμα και να το μεταδώσουμε ακριβώς έτσι όπως το λέω σήμερα. Άρα ο Θεός σε βλέπει σαν τον Χριστό. Άρα τι μπορεί, όταν ο Θεός Πατέρας βλέπει το γιο του τον Χριστό, τι κάνει, είναι το καλύτερο πράγμα που έχει στους ουρανούς, είπαμε. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Και είπαμε, γιατί θέλουμε να πάμε στον ουρανό, για τον Χριστό. Δεν θα πάμε στον ουρανό για να δω τον Μωυσή. Δεν με νοιάζει ο Μωυσής ούτε η φάτσα του. Αν παναγνωρίζω τον Παύλο. Εγώ αδερφέ, όταν θα πάω στον ουρανό, θα γνωρίζω τον Δαβίδ. Εγώ θέλω τον Χριστό. Εσύ πήγαινε με τον Δαβίδ. Και πάμε με τον Δαβίδ να ψάλλουμε. Με αυτόν είναι από εσέναν η αντίληψη σου περί ουρανών. Είναι ο Δαβίδ και η κιθάρα του, η άρπα, τι έπαιζε. Αυτόν είναι. Εγώ θέλω να δω τον Τάδε. Πήγαινε να τον δεις τον Τάδε. Ο ουρανός είσαι ο Χριστός. Και λέει ο λόγος του Θεού, όσοι επίστεψαν σε μένα, λέει ο Χριστός, έχουν αιώνια ζωή. Δεν θα πάνε εκεί να βρούμε συγγενείς. Νομίζω πολύ να πάω να ψάξω τον πατέρα μου, να πάω να ψάξω τη μάνα μου, να πάω να ψάξω την γιαγιά μου, να πάω να ψάξω τον τάδι. Τι ωραία που θα είναι ο ουρανός, θα δούμε όλους τους παλιούς. Κύριε Λέισον, να πάω το σταυρό μου. Πρέπει να αποκτήσουμε πραγματική αντίληψη του ουρανού. Hello! Οι μαθητές και οι Φαρισαίοι, ας πούμε, άμα κάποιος πεθάνει και άμα πάρει τη γυναίκα του άλλου και άλλου και άλλου, και ποιο γυναίκα θα είναι στον ουρανό, άκου ερωτήσεις. Άκου ερωτήσεις. Και ο Χριστός δεν παντρεύονται στον ουρανό. Φίλοι, μπουμπούνες, δεν καταλάβετε την κηρύττω εδώ πέρα. Είμαστε στοιχοί, πολύ στα γήινα. Δεν μπορούμε να βγει το μυαλό μας και επιτέλους να εμπιστευτούμε τον Θεό. Ο ουρανός είναι κάτι το ασύλληπτο. Είναι ο Μωυσής και ο Δαβίδ. Και έχω ερωτήσεις να κάνω στον Μωυσή. Okay. Εγώ πάντως πανεπιστήμιο δεν πάω στον ουρανό, σας το λέω. Ξεμπέρδεψα εδώ στη γη. Ούτε θρανίο ξανακάθομαι. Τελείωσα. Αρκετά θρανία, αρκετά βιβλία, αρκετά απ' όλα. Είμαι κουρασμένος. Με ακούτε. Αμήν. Το μήνυμα της χάρης πολλές φορές ακούγεται ριζοσπαστικό, όμως μόνον αυτόν το μήνυμα μπορεί να παράγει πίστη. Δεν παράγει άλλο μήνυμα πίστη. Ξέρετε, πολλές φορές προσπαθούσαμε από τον άνθρωπο να πρόδωσε εγώ, αν κάνετε αυτόν και αν κάνετε άλλο αυτόν, όμως το αν κάνεις και αν κάνεις και αν δεν κάνεις, δεν παράγει πίστη στο τέλος της ημέρας. Μπορεί να βάζει τον άλλο να θέλει να πειθαρχηθεί, να θέλει να υπακούσει και είναι καλοπροαίρετος και θέλει να τα κάνει όλα. Βάλε, κάνε, βγες, πήγαινε, έλα από εδώ, πήγαινε από εκεί. Αλλά δεν παράγει πίστη, και όταν χρειάζεται την πίστη για να γιατρευτεί η αρρώστια που δεν μπορεί πλέον με την πειθαρχία να τη διώξει την αρρώστια, τα λεφτά φεύγουν και δεν μπορεί με την πειθαρχία να βγάλει λεφτά. Γιατί, φίλε μου, ο καλύτερος οικονομολόγος να είσαι όταν σε χτυπήσει τέλειωσες. Εδώ οι μεγιστάνες πέφτουν. Οι καλύτερες οικονομικές θεωρίες έχουν καταρριφθεί. Άμα θέλει όμως ο Θεός να ρίξει 5 λίρα από τον ουρανό, 5 ευρώ, 50 ευρώ, 100 ευρώ, ό,τι θέλει να ρίξει, θα το κάνει. Hello! Δεν με λέει ακούω αμήν, αλλά δεν πειράζει. Δόξα πατέρα. Έριξε μάνα από τον ουρανό. Πέστε μου, έριξε. Λοιπόν, έβγαλε νερό από το βράχο. Βγαίνει νερό από το βράχο, αν ξέρετε εσείς. Ή ξέρετε εσείς τα πικρά νερά με ένα χτύπωμα να γίνονται γλυκά. Και πάλι ο Μωυσής τι έκανε για να κάνει τα νερά γλυκά. Έριξε ένα ξύλο, ποιο ξύλο, το σταυρό, η σκιά των μελώντων. Και άμα έριξε το ξύλο μέσα, το ξύλο ήταν ο σταυρός που έκανε τα αναβλύζοντα νερά του Πνεύματος του Αγίου να γίνουν γλυκά νερά. Παντού είναι μέσα ο Χριστός μες στην Παλαιά Διαθήκη. Όλες οι εικόνες της Παλαιάς Διαθήκης δείχνουν προς τον Χριστό. Ο Χριστός είναι παντού μες στην Παλαιά Διαθήκη. Hello. Είστε εδώ. Μόνον το τελειωμένο έργο του Χριστού μπορεί να φέρει ειρήνη. Και θέλω να σας πω κάτι. Πόσο τη χρειαζόμαστε αυτή την ειρήνη. Να κάτσεις και η ειρήνη δεν εννοώ όλα να ακούς το αεράκι να παίξω να φυσά, το ηλιοβασίλεμα στο βάθος, τα ακύματα να χτυπούν τη βίλα σου εκεί πέρα που είσαι, την έπαυλη σου μπροστά, και να ακούς αυτό το... Όπως πάμε στη Σουηδία και λέμε άκου και δεν ακούς τίποτα, δεν είναι σαν την Αθήνα. Η Σουηδία βγαίνεις από το ροδό και άκου, τίποτα δεν ακούς. Ακούμε δεν εννοώ αυτή την ηρεμία. Μουσική να παίζεις, Μπετόβεν, ξέρω κάτι. Ηρεμία. Δεν εννοώ αυτή την ηρεμία. Αυτή την ηρεμία δεν είναι η ειρήνη αυτή που ζητάω, που δίνω. Εσωτερική. Η ειρήνη σου δεν έχει καμία σχέση με τις εξωτερικές σου καταστάσεις. Δεν είναι η απουσία του πολέμου η ειρήνη. Μιλάμε για εσωτερική ειρήνη. Μπορεί έξω να γίνεται ο χαμός και εσύ να κοιμάσαι μες στη βάρκα. Και η βάρκα μια πάνω, μια κάτω. Οι μαθητές τρελάθηκαν. Δεν ήξεραν από πού να φύγουν. Ο Χριστός κοιμόταν. Ανέστητε Χριστέ, έτσι του είπα. Δεν σε νοιάζει, διότι κάποιος που δεν τον νοιάζει ανέστητος. Οι άνθρωποι παιδευόντουσαν, δεν σε νοιάζει, χανόμαστε. Επέπληξαν τον ίδιο τον Χριστό. Διότι κοιμόταν. Αλλά αυτό είναι ότι έξω είναι τρικυμία, αλλά από μέσα ξέρεις ότι αυτό που φαίνεται δεν είναι πραγματικότητα, αλλά αυτό που ξέρεις ότι είναι ο Θεός σου είναι εκεί. Και θα σε βοηθήσει και δεν θα πάθεις τίποτα κακό. Και όσον και να πηγαίνει πάνω κάτω η βάρκα και να προσπαθείς να προσπαθεί να σε κάνει να νομίζει ότι το εξωτερικό είναι το εσωτερικό, έχεις άδικο. Ο Χριστός μέσα σου παράγει τέτοια ειρήνη που τη χρειάζεσαι. Την ειρήνη δεν τη χρειάζεσαι, προσέξτε με. Α, λέει κάποιος, ξέρω με οδηγεί ο Κύριος που το ξέρεις, έχω ειρήνη. Όχι, την ειρήνη την έχεις για να οδηγηθείς μετά, διότι χωρίς ειρήνη δεν μπορείς να οδηγηθείς. Πρώτα έχεις ειρήνη, μετά οδηγείσαι. Η ειρήνη δεν είναι σημάδι για να οδηγηθείς. Σημάδι είναι ότι οδηγήθηκες σωστά. Η ειρήνη είναι βάση για να μπορέσεις να οδηγηθείς σωστά. Διότι όταν κάποιος έχει ειρήνη, σκέφτεται καθαρά. Ακούει το Άγιο Πνεύμα. Και προσεύχεται, λέει, Κύριε, οδήγησε με τώρα. Με στην ειρήνη θα σε οδηγήσει ο Θεός. Όχι με το... Και ξαφνικά έρχεται η ειρήνη και είναι εξωτερική και λες, α, έχω ειρήνη τώρα, άρα θα πάρω αυτή τη δουλειά. Λάθος, το πήρες ανάποδα. Πρώτα έχεις ειρήνη, μετά οδήγηση. Αμήν. Αμήν. Πολλοί χριστιανοί λένε ότι η χριστιανική ζωή είναι δύσκολη. Εγώ λέω είναι αδύνατη. Είναι αδύνατο να τη ζήσεις. Είμαι βέβαιος γι' αυτό, το έχω ζήσει μόνος μου. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει κάποιος να ζήσει μια τέτοια ζωή είναι μόνο δια της πίστεως. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την πίστη. Τι πρέπει να πιστέψεις. Ο νόμος εκπληρώθηκε από τον Χριστό. Πρέπει να το πιστέψεις. Η ζωή που ο Χριστός έζησε μετράει για σένα. Δηλαδή με άλλα λόγια. Δεν σε καλεί ο Χριστός, ζήσε μια άγια ζωή και στο τέλος της ημέρας, όταν πεθάνεις, θα αγιάσεις. Και θα έρθει και η Εκκλησία και μετά από 300 χρόνια θα παίρνουν να λείψανά σου να τα προσκυνούν γιατί άγιασες. Μα γιατί γελάτε, πρέπει να κλαίμε, αφού αυτή την πραγματικότητα ζούμε εδώ και χρόνια και κανένας δεν ανοίγει το στόμα του να πει κάτι. Ξέρετε, εγώ μίλησα για τα λείψανά από τον καιρό που ήμουν μικρός, ρωτήστε μάνα μου. Πήγαμε στον Απόστολο Ανδρέα. Και άπλωσα το χέρι μου και έπτυσα το λείψανο του Αποστόλου Ανδρέα. Και με κυνηγούσαν οι παπάδες. Ρωτήστε, ναι. Να. Από τότε είναι που άγιασα. Μόλις έπτυσα το λείψανο. τι έγινε. Ήταν κάτι έτσι μέσα σε κάτι, τα είχαν μέσα, θυμάμαι, έτσι αμυδρά, σαν βαμβάκιν, είχαν και το είχαν μέσα ένα, όπως τη σκότα σε έναν έτσι μικρό, τόσο κοκαλάκι. Δεν θέλω να, να δείχνω ασέβεια, αλλά είναι αστείο. Οι άνθρωποι να μπορούν να πιστεύουν σε ένα κοκαλάκι ενός πεθαμένου ανθρώπου που δεν ξέρουμε αν ήταν και εκείνου του Αγίου και να μην μπορούν να πιστέψουν στο ζωντανό αληθινό Θεό. Και να θέλουν ένα κοκαλάκι για να πιστέψουν. Να θέλουν ένα λείψανο, να θέλουν μια εικόνα και επειδή το αγγίζουν, το ψιλοαφούν, σου λέει αυτό και τα λοιπά. Δακρύζει, λέει η εικόνα. Και όμως πολλοί βρίσκουν εκεί την και εγώ όταν τα βλέπω αυτά, ξέρετε, νιώθω ότι δεν τους κοροϊδεύω, αλλά λυπάμαι υπό την έννοια ότι κοίταξε, ψάχνουν οι άνθρωποι, δηλαδή, θέλουν κάτι και δεν, και δεν ξέρουν που να ψάξουν. Και είμαι εγώ εκεί, ας πούμε, και δεν λέω κάτι. Και εγώ ξέρω που είναι η αλήθεια, δεν είναι. Ενώ, αλλά από την άλλη, νιώθω ότι δίψαν τους να βρουν το Θεό. Βλέπω νέους ανθρώπους να πηγαίνουν να τα κάνουν αυτά. Δεν είναι μόνο γέροι, νέους ανθρώπους να ψάχνονται. Να ψάχνουν και να μην βρίσκουν και ποτέ, να μην ικανοποιούνται. Και να είμαι εγώ εδώ ικανοποιημένος να τα ξέρω όλα και να μην ανοίγω το στόμα μου να πω. Με ωραίον τρόπο, όχι θα το πω είσαι πασκόλα, είσαι αιρετικό, είσαι ειδωλολάτρης, αλλά με ωραίον τρόπο να πιάσω αυτόν τον άνθρωπο που έχει τόση δίψαν και από εκεί να εργαστώ πάνω του σιγά σιγά με την αγάπη του Θεού και να του δείξω την αλήθεια. Όταν βλέπω τέτοιους ανθρώπους, πραγματικά κλαίω υπό την έννοια. Τι εννοώ, όχι ότι παίρνω βάρος, το βάρος το πήρε όλο ο Θεός, αλλά υπό την έννοια ότι αγωνιώ, υπό την έννοια ότι κοίταξε, αυτοί οι άνθρωποι ψάχνουν. Δεν είναι κάποιοι που δεν ψάχνουν, που λέμε ο λαός μας είναι σκληρός. Έτσι έχουν μάθει οι άνθρωποι. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε μέσα εκεί και να δώσουμε το μήνυμα. Και ψάχνουν. Ψάχνουν οι άνθρωποι. Διαφορετικά δεν θα τα έκαναν αυτά τα πράγματα. Σκεφτείτε το. Είναι τροφή για σκέψη. Το δικό μας το μέρος, φίλοι, είναι να πιστέψουμε στο σωτήρα. Να λάβουμε το δώρο της δικαιοσύνης. Πάρ' το δώρο. Α, αδερφέ, είναι... δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Πάρε 1.000 ευρώ, αδερφέ. Δεν μπορώ να δεχτώ 1.000 ευρώ. Όχι. Αδερφέ, όχι. Και μετά, αν το πάρεις τώρα... Πάω στη Λόης, ξέρεις, ο αδερφός πάλι να μου δώσει 1.000 ευρώ και είμαστε υποχρεωμένοι να τον καλέσουμε για φαΐ. Όχι, δεν θα τον καλέσει για φαΐ. Δεν σου έδωσε 1.000 ευρώ για να του δώσεις lunch. Τι lunch είναι αυτό, 1.000 ευρώ lunch. Διότι τόσο μπορείς. Και μάλιστα πολλές φορές μπορεί να μην τον μπορείς ούτε εκείνο. Δεν έχει υποχρέωση στο δώρο. Α, ο Θεός μας έδωσε σωτηρία, άρα να ξεπληρώσουμε. Ποιος σου είπε να ξεπληρώσεις. Είναι δώρο. Και μαζί μας γίνεται αυτό. Όχι, είμαι υποχρεωμένος στον τάδε. Ήρθε στο γαμό να πω στον δικό του, μου έδωσε 50 ευρώ και εγώ 50, εγώ 60. Πού τα βρήκαμε όλα αυτά, έχουμε γίνει σκλάβοι των συνηθιών μας. Πήγα στο γαμό, τόσα και εγώ, τόσα και εσύ, τόσα και εγώ. Σαν πως και κάνουμε την ανταλλαγή προϊόντων. Μα τι είναι αυτό το πράγμα, είναι χριστιανισμός αυτό, εγώ δεν βλέπω χριστιανισμό μέσα εδώ. Δεν μπορώ ρε φίλε τώρα να σου δώσω δώρο, όταν θα μπορέσω θα σου δώσω. Δεν ακούω αμήν, αλλά ξέρω η γάμη είναι ένα θέμα τώρα που το άγγιξα στην Κύπρο. Ευτυχώς που έγινε η κρίση και τώρα δεν δίνουν δώρα, δεν δίνουν λεφτά, άκουσα, παίρνουν δώρα. Από τους προηγούμενους γάμους, από το γάμο μου έχω δώρα ακόμα και τα παίρνω. 28 χρονών δώρα. Είναι κάτι ασημένια κουταλάκια που είναι εκτός μόδας, πάρ' τους στα εκείνα να τελειώνουμε. Δεν με νοιάζει. Και μη ελαστείς να γράψεις πάνω η Γνατίου Family, γιατί άσου να νομίζω δεν μας νοιάζει από πού ήρθαν. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Κηρύττω ελευθερία σήμερα στους δεσβείους. Μα εμάς η κόρη μας θα παντρευτεί αύριο και τώρα έτσι που τα λες αδερφές το αύριο δεν θα πάρει τίποτα. Sorry, τώρα ανακάλυψα το κήρυγμα της χάρης. Δόξα Κύριε, η κόρη σας να εμπιστευτεί τον Θεό. Εγώ όταν εμπιστεύτηκα τον Θεό δεν είχα τίποτα. Παντρεύτηκα την Λοΐδα και φύγαμε. Δεν είχαμε τίποτα, φίλε. Μιλάμε για τίποτα. Δεν βλέπω τους σημερινούς, πρέπει να τα έχουν όλα. Άντε, άρχισε άλλο κήρυγμα τώρα. Άστο για άλλη φορά. Κύριε Λέισον, να λάβουμε την αυθονία της χάρης. Την αυθονία της χάρης. Η χριστιανική ζωή είναι μια ζωή ειρήνης εν Χριστώ. Ζωή ειρήνης εν Χριστώ. Η χριστιανική ζωή είναι μια ζωή ανάπαυσης και απόλαυσης. Μπορείς, ερώτηση, σκέψου το σήμερα όταν θα πας σπίτι σου. Μπορώ να απολαύσω τον Χριστό. Τον Χριστό να απολαύσω. Μπορώ. Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Το έχεις απολαύσει ποτέ σου ή απολαμβάνω το αυτοκίνητο μου, απολαμβάνω τη γυναίκα μου, απολαμβάνω τον άντρα μου, απολαμβάνω το σπίτι μου, απολαμβάνω το φαγητό. Το Χριστό ξέρει να το απολαμβάνει. Διότι είναι σχέση, υποτίθεται. Απολαμβάνω τον Χριστό. Μιλώ στον Χριστό. Νιώθω τον Χριστό. Καταλαβαίνω την παρουσία του. Όταν προσεύχομαι και τα λοιπά και βάζω τον νου μου πάνω στον Χριστό, καταλαβαίνω ότι είναι εκεί. Νιώθω ωραία μαζί του. Είναι κάτι που δεν θέλω με τίποτα να το αφήσω. Μου προκαλεί πράγματα πάνω μου που δεν με τίποτα, δεν τα ανταλλάζω με τίποτα. Δεν εννοώ συναισθηματικά. Εννοώ επί της ουσίας, φίλοι. Να με ικανοποιεί. Όλοι μας έχουμε την ανάγκη να ικανοποιηθούμε. Ο Σατανάς μισεί το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το οποίο και κηρύττω σήμερα τα τελευταία 25 λεπτά. 30 πόσα. Γιατί? Διότι το Ευαγγέλιο του Χριστού σε κάνει ικανό να βασιλεύσεις. Το Ευαγγέλιο του Χριστού σε ικανώνει να βασιλεύσεις. Τι σημαίνει βασιλεύω? Βασιλεύω σημαίνει έχω εγώ την κυριαρχία. Δεν με κυριαρχεί. Λέει ας μη σας κυριεύσει αμαρτία. Δηλαδή δεν με κυριαρχεί αμαρτία. Εγώ έχω το πάνω πόδι. Έχω το πάνω χέρι. Πατώ πάνω σε πράγματα και περπατώ και βασιλεύω. Δεν με κυριαρχεί. Δεν είμαι σκλάβος. Είμαι ελεύθερος. Κυριαρχώ. Κάνω κουμάντο στη ζωή μου. Εγώ κάνω κουμάντο στη ζωή μου μέσα από τον Χριστό. Δεν με κυριαρχεί ούτε ο κόσμος, ούτε ο τσαμπολιά του, ούτε τίποτα. Είμαι ελεύθερος άνθρωπος. Ξέρετε πόσοι εδώ μέσα, δεν ξέρω πόσοι μπορείτε να σκεφτείτε αυτή τη σκέψη, αλλά πολλοί από εμάς πόσον σκλαβωμένοι είμαστε. Τι θα πει ο διπλανός, τι θα πει ο δεξιά, τι θα πει ο αριστερά. Ζήσε φίλε τη ζωή σου. Come on! Come on! Μην ακούς με υποκριτές, με φαρισαίους, με κανένα. Ζήσε τη ζωή σου μπροστά στον Θεό. Είναι προσωπική σου υπόθεση. Και μα θα τη ζήσω με αμαρτία. Ποιος είπε για αμαρτία? Η χάρη θα σε ικανώσει να ζήσεις άγια. Γιατί αυτόν παλεύουμε σήμερα. Τι είναι το ζητούμενο από την πρώτη μέρα που αναγεννήθηκα? Είτε ήμουν κάτω από τον νόμο, είτε κάτω από τη χάρη. Ένα ήταν το ζητούμενο. Κύριε, πώς να ζήσω άγια? Αυτό ήταν πάντα το ερώτημα μου. Παιδεύτηκα πάνω σε αυτό το ερώτημα να βρω απάντηση. Τώρα τη βρήκα. Μια ζωή αυτόν είναι η ερώτηση. Πώς να ζήσω άγια? Αλλά δεν ήξερα ούτε τη δικαιοσύνη, διότι νόμιζα ότι ούτε δίκαιος ήμουν, ούτε έτσι ήμουν, εντελώς χαμένος. Πρώτα ανακάλυψα τη δικαιοσύνη, μετά από τη δικαιοσύνη ανακαλύψαμε την πίστη, μετά τη θεραπεία, μετά, ευχαριστούμε τον Θεό όμως. Γιατί όποιος ψάχνει βρίσκει. Είπα όποιος ψάχνει βρίσκει. Αν ψάχνεις θα βρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Σατανάς ξέρει όταν εσύ βασιλεύεις δεν μπορεί να βασιλεύσει εκείνος. Τι ωραία. Όταν δεν βασιλεύεις εσύ, δεν βασιλεύει εκείνος στη ζωή σου. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να σου κάνει κουμάντο. Ό,τι λόγια θέλει, ας λέει. Είσαι ανάξιος, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, δεν τα κατάφερες. Δεν πιάνουν. Υπουργείο Εσωτερικών.